بیست روزنامه‌گر بگشتی 21 اپراسیونه که سردازگری آمده روژا چهارشنبه دا دست بکرن جمال خواه هاتن دست سر کرن. همی روزنامه‌گر خبرتکار او ریوه برین جین نیوز آژانس مزوپوتامیای او کومله روزنامه‌گر این دیجل و فراتنه. دوزگریه بریارا نپن دایه سر دوسیه او دوکومانتن که عبوقات خوازن جی ندایه به هجتا که اپراسیون دادومه. هر و هاجبو هر 21 کسان بریارا چار روزان آ نظارت دایه کو پشت چار روزان دوزگرد کاره دما روزن دست سرکنی چند روزن دنجی دریج بکه او پاش جیوان سوقی عدلی بکه جبو افاده یان. دنا 21 روزنامه گرن که دو روزن دست سرکرینه گرننده یا جی نفسی صافیه آلاگاش هفترو که کوملیا روزنامه گرن دیجلو فرات سردار آلتان ادیتورن اجانسا مزوپوتامیای عزیز اروچ ادیتورا جی نفسی گلچن کوچوک ادیتور روزنامه هفتانه کردی خوابون محمد علی ارتش و زین العابدین بلوط هنه پرانی وان خبات خواب کردی و ترکی چیتکن اونو چه و برنامه وان لسر مال پریوان اجانسان تیم بلاب کرن و تلویزیون انجی روزنامه که اندام وان اجانسان جید کرن وانو چه و برنامه بلاب کن دیگرین انده اولیه دیار بکره پشتی دست سرکن روزنامه گرن داخلین یک نوتیزکی بلاب کر خاطر آگهاندن اپراسیون جو آلی تیم تکوشین از دجی تروری حتیه کرن. در داخلی ده هاته گوتون لعامده اجانس پروڈکسیون این بناوی پل پیا آری که برنامه این تلویزیون چید کن هر روسا لسر جی نوسی اپراسیون اکا برفره کرنه و 19 خباتکار انبان سازیان دست سر کرنه. گرننده اولهی دیار بکره در داخلی خود خوده گوتی او سازی نابوری جبو سترک و میدیا تیویی برنامه این آمده کن و هر دو تلویزیون جیل بلچکای وشانه دکن. گرننده اولهی ایپاده کریه که لسر 102 برنامه این وان هر دو تلویزیونان 82 ساعت دیمنان لیکولین کرنه. او گیش نوی انجامه که همی کسیم بنچاب کری برای وان برنامه این پروپاگاندای ریخصنه تروری دکن. ایدای نجبو دست سر کرنا روزنامه وانان جی و هاد دومه هیلا ریبر ریخصنه تروری برنامه این چید کن. برای وان برنامه این هول دیدن که ریخصنه تروری روابط نشاندان اپراسیون سر ریخصنه تروری دین کرن وکی کل سر گری کرد هاتن گرن تنشاندان او اشتاسیون دکن دبن ناو بینج بو فرمانین ریوه برین ریخصنه تروری لناو گل بلاو بین و دم افروکین شر جبالا فرگه هدیار بکره جی جبو اپراسیون اسمانی راد بین وکن و چین لزگین سر مالترین خواه نوچه چیدکن و ریخصنه تروری با اپراسیونان اگاهتار دکن. اوانا همی ادعاین دست سر کرنا 21 روزنامه وانانه. کومله روزنامه‌گر دیجله و فرات پلتفرم روزنامه‌گر جن مزوپوتامیای لعامده داخویان یکدان و اپراسیون شرمزار کرن. داخویانی دا هفتروکا کومله روزنامه‌گر دیجله و فرات دیجله مفتی اغلی آخوی. هجای برخصنه که دیجله مفتی اغلی حفته باری به هجه تا کاچما پره لروزنامه‌گر گردی را شاندیه گردیگه هی حتفو دسته سر کرن و به نظارت دما جبو آزاد کناوی هفتروکی کومله سردار آلتان دگل روزنامه گران داخویانی دابو. لی روژه پشتی که اوها تبردن ایجا هفتروکی کومله سردار آلتان دگل 20 روزنامه وانان حتا دست سر کرن. افجار دیجل مفتوغلو جبو هوالین خواه داخویانی دا. او گود همی هوالو هوگرن و روزنامه گرن. کار روزنامه گری ادگن. او جنوچه این خواه مسئولن. نج پولدکاین وشانه تلویزیون کنوچه آنجی بنامهان دیده بلابد بن.
İktidar ilintili medyanın servis ettiği suçlamalardan anlıyoruz ki basın komitesi yapılanması adı altında yeni bir baskı ve sindirme
ve aynı zamanda medyaya nezif hükümeti ve operasyonu duhaze jirojname giren ve hısnek derhe u hevalevan veka endami komiteye rakhandını ya pekeki keceki nişan bedin. Müftü oğlu god defal bereydi operasyonun keceki de fermana dozgerin رخص نفتوی اپراسیون دوی رنگی پیک هاتن و ای روژی به همان شوهی همان تشت روده ده. روژنامه گره کرد ادعا کرد حکومت در سلات از ترکی همی مدیه گریه بین کنترول اخوه و بوان اپراسیونان جی همی آلیان دخواسته بدنگ بکه.
کرد halkı ve kurumlarına baskı kurarak bertaraf etmek istediğini hatırlatmak ve kamuoyuna bu konuda bilgilendirmeyi...
Dijlemi soğuz desnişan kır ki Türkiye hu amadet genç bu operasyon ekal ser Bakuri Suriye. Her bu ha operasyon al Bakuri Irak eşi didome. Ve got raya gıştı bu raya van ajansan jvan operasyonan u sucen artışa Türkiye'yi agahtardı bun. Müftü oğlu got evveka rojname ger her demine dici şerin. Lüsere hakikati rastiye karekhoa diken u bu van operasyonan ji kes nikare çavê rojnamegerên Kürd bitirsîne. Roza Metîna, berdevka rojnamegerên jinên Mezopotamyayê ji got bifan operasyonan tê xwestin rojnamegeriyê weka karek nemeşru bidin nîşandan û got rojnamegerî nesûce.
Sistema yekperest a ku îro êrişî rojnamegeran dike, a ku îro êrişî kesên ku ragihandina rastiyê diparêzin dikin, bira behsa demokrasiyê jî neke, bira behsa azadiyê jî neke. Em dibêjin rojnamegerî nesûce. Rojnamegerî ragihandina rastiya heqîqetê ye.
Bi îfadekir, li welatek ger rojnameger rewşenbîr digirtîgehan dabin, li vî welatî azadî jî nîne. Nûnerê Tirkiyeyê rojnamegerên Sînor Nenas Erol Önderoglu ji bo dengê Amerîkayê peyamek nivîskî hinard û got hiceta propagandaya terorê hejmarek zêde ya desteserkirina rojnamegeran ew matmayî hîştine û divê delîl û palpiştên li gorî pîvanên hequqê bi lez û beş eşkere bibin. Wî got em fikarin ku ji bo armancên hilbijartinê bêyî palpiştên şênber bi roj û mehan mirov naqdur bibin. Ragihandina Konfederasyona Karkerên Şoreşger diskê jî bi daxuyaniyek operasyona ser rojnamegerên Kurd şermezar kir. Disk dibêje êdî bese destê xwe li ser rojnamegerên Kurd bikişînin û dawî li ser desteserkirina, girtina, lêpirsîna û dozan bînin. Disk dibêje ku ew şahidin ku hemî rojnamegerên û rojnamegerî jî nesûce. Jê gotine ku ji milê hikûmetê li ser vê operasyonê heta niha tu daxuyaniyek nehatiye dayîn. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.